Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu České vlády, pana Bohuslava Sobotku. Také pane Mariana Jurečku, ministra zemědělství.
Dobré odpoledne.
Pana Milana Chovance, ministra vnitra.
Dobrý den.
A také pana Daniela Hermana, ministra kultury.
Hezké odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu České vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Jak jistě víte, k 30. listopadu ukončil své působení ve funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů pan Bílek. Dnes máme 7. prosince a vláda mi doporučila jmenovat nového kandidáta na funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Vláda dnes přijala usnesení, ve kterém mi tedy navrhuje jmenovat do funkce plukovníka Michala Murína. Jsem rád, že vláda se dnes na této nominaci shodla, protože mi to umožní, abych v příštích dnech toto jmenování zrealizoval, tak jak mi to ukládá příslušný zákon. Jsem také rád, že nad rámec toho, co se odehrávalo v minulosti, se na této nominaci shodl celý výbor pro bezpečnost. V pátek tedy stejné stanovisko jako vláda zaujal výbor pro bezpečnost v poslanecké sněmovně, kde tuto nominaci podpořili všichni přítomní poslanci bezpečnostního výboru. Takže ten nominační proces proběhl transparentně a proběhl za široké shody. Dnes pro tu nominaci ve vládě hlasovali ministři ze všech tří koaličních stran. Předpokládám tedy, že tím hlavním úkolem pro pana Murína teď bude stabilizovat Generální inspekci bezpečnostních sborů a udělat vše pro zlepšení pověsti této instituce, zajistit její funkčnost, nezávislost a nestrannost. Tolik tedy k jednomu tématu, který jsme se dnes zabývali na samém počátku jednání vlády. Jsme dnes schválili několik návrhů zákonů. Já za nejdůležitější pokládám novelu zákona o střelných zbraních a střelivu, protože to je novela, kterou připravil pan ministr vnitra na základě auditu, který byl proveden po tragických událostech ve Vrběticích a po tragické události v Uherském Brodě. Jak jistě víte, tehdy jsme se dohodli, že prověříme všechny příslušné zákony, které řeší otázku regulace nakládání s municí, se střelivem a zbraněmi. A ta dnešní novela je podle mého názoru výrazným pokrokem a jednoznačnou a dostatečně přísnou reakcí na to, co se odehrálo. Předpokládám, že pan ministr vnitra mě ve svém vystoupení ještě doplní. Jsem také velice rád, že vláda dnes dospěla ke shodě a kompromisu a byli jsme tedy schopni schválit systemizaci míst ve státní správě podle služebního zákona, to znamená vláda dnes schválila systemizaci služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna roku 2016. Byly tedy vypořádány všechny připomínky. Vláda také schválila návrh kolektivní dohody vyššího stupně, která se týká zaměstnanců ve státní správě, či to je další důležité rozhodnutí, které jsme dnes učinili. No, vláda také schválila rozhodnutí, které se týká vracení části spotřební daně z minerálních olejů a pokládám také za důležité, že vláda dnes projednala ty body, které předkládalo ministerstvo dopravy a které nesnesly odkladu a bylo potřeba je projednat z hlediska čerpání prostředků z Evropské unie. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministra zemědělství pana Mariana Jurečku.
Děkuji, dobré odpoledne, dámy, vážení pánové. Jak již pan premiér nadřekl, tak vláda dnes schválila vlastně nakonec na třetím jednání vlády takzvanou vratku pro zelenou naftu pro živočišnou výrobu. Tento materiál vychází z koaliční smlouvy, kdy jsme se zavázali jako tato koalice daleko více podporovat zemědělství a živočišnou výrobu s touto vratkou spotřební daně, která bude na úrovni stejné, jaká je dnes pro zemědělce, kteří tuto podporu čerpají pro rostlinnou výrobu, to znamená 40% spotřební daně, která bude navrácena zemědělcům, kteří mají právě živočišnou výrobu. My to vnímáme jako silnou podporu nejenom odvětví živočišné výroby, které se potýká poslední rok a půl s velice nízkými cenami komodit, víceméně zemědělci vytvářejí ztráty, ti, kteří dělají živočišnou výrobu, ale vnímáme to i jako podporu českému venkovu, stabilizaci pracovních míst na venkově, ale také tato podpora, která bude řekněme zhruba ve výši 385 milionů korun ročně, tak tato podpora také má nepřímý vliv na takové věci, jako je lepší úrodnost půdy, lepší absorpční kapacita, protierozní opatření, protože s vyšším podílem humusu v půdě logicky všechny tyto jevy podporujeme a máme pozitivní dopady na zmiňovanou půdu, ale také celé zemědělství České republice. Takže to si myslím, že byl velice důležitý krok v rámci stabilizace živočišné výroby. A ještě druhá věc, která se týkala mého rezortu, mimo jiné, byla právě zmíněná systemizace, kdy my posilujeme pracovníky Státní zemědělské a potravinářské inspekce v příštím roce o další 20 míst. Původně jsem požadoval 40, ale je to určitý výsledek dnešního kompromisu jednání vlády a tito lidé především budou mířit právě do terénu, kde budou vykonávat praktickou činnost inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Děkuji panu ministrovi, poprosíme ministra vnitra, pana Milana Chovance, o slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych se rád vyjádřil k návrhům směřujícím k legislativním změnám zákonu o střelných zbraních a střelivu. My jsme po událostech ve Vrběticích slibovali veřejnosti zpřísnění pravidel pro skladování materiálu, jako jsou výbušniny a munice. Tímto zákonem na tento slib reagujeme s tím, že se musí odstranit excesy, které tady v minulosti byly, kdy si některé firmy pletly munici a zbraně mnohdy s bramborami nebo s jiným typem méně nebezpečného zboží. Tento zákon navrhuje a stanovuje, že tyto firmy musí získat licenci na nakládání s municí, jsou zpřísněna pravidla pro skladování, nakládání, znehodnocování munice a trhavin. Je to celý soubor opatření legislativní a nelegislativní povahy, které se prolínají nejenom rezortem ministerstva vnitra, ale například i ministerstvem průmyslu a obchodu a navazují na změnu horního zákona, který v současné době je v poslanecké sněmovně. V otázce střelných zbraní reagujeme také na tragické události v Uherském Brodě. Doba platnosti licence pro držení zbraně, takzvaného zbrojního průkazu, se snižuje z 10 na 5 let. Nemáme ambici přehnaně, dejme tomu, šikanovat držitele zbraní, který si plní zákonné povinnosti, ale lhůta 10 let je opravdu lhůtou velmi dlouhou. Mohou tam nastat změny na osobnosti toho daného člověka, je potřeba, aby ta lhůta se opravdu zkrátila a byla v racionálním horizontu, který horizont 5 let je. Rád bych také zdůraznil, že stále trvají výhrady české vlády k návrhům Evropské unie, Evropské komise k tomu, aby se plošně omezovaly zbraně, aby se tedy těm, kteří si plní svou zákonnou povinnost, tyto zbraně odebírali. Tento návrh zákona na to nereaguje. Je to opravdu zákon, který je vyvolán tragickými událostmi a slibem české vlády, slibem premiéra, který nám dal za úkol udělat celkový sken tohoto prostředí a výsledkem tohoto skenu jsou tyto právní úpravy. V otázce psychotestů jsme se dnes dohodli, že ještě budeme nadále zkoumat možnost, že by psychotesty byly zaváděny pouze u tzv. Prvožadatelů, ale zatím ještě na to není ucelená analýza. Ministerstvo vnitra si spíše myslí, že důležité je to, co se do zákona dostalo, a to je možnost praktických lékařů nahlížet do registru držitelů zbraní. Praktičtí lékaři jsou ti, kteří mohou na dobrovolné bázi po účinnosti tohoto zákona nově do registru nahlížet a v případě, že by měli pochybnosti o zdravotní způsobilosti člověka, který drží zbraň a nemusí žádat o prodloužení, ale pouze je držitel zbrojního průkazu, tak mohou upozornit dotčené orgány, které se potom postarají o to, aby tomuto člověku byla zbraň případně zadržena na nezbytně dlouhou dobu a bylo zahájeno správní řízení. I to je novinka v zákoně, že policie může vstoupit do obydlí člověka za účelem, nebo držitele zbraně, za účelem zabavení této zbraně do doby právě, než se vyšetří jeho způsobilost. Já pevně věřím, že to jsou opatření, která budou směřovat k bezpečnosti občanů v České republice a jsem přesvědčen a pevně věřím, že policie nebude nadužívat tyto možnosti, které směrem k občanům nově dostávají. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi, poprosím nyní ministra kultury, pana Daniela Hermana.
Dámy a pánové, předložil jsem dnes vládě koncepci podpory umění na léta 16 až 20, což je strategický dokument našeho rezortu, který byl schválen, navazuje na koncepci let 2010 až 2015 a analyzuje jednak nesplněné úkoly a rozpracovává konkrétní úkoly do příštího období. Z těch nesplněných tam bych především zdůraznil sociální postavení umělce, takzvanou druhou kariéru, to je velmi důležitá otázka života lidí, kteří se věnují aktivně umění a nemohou být trestáni za svou práci. Takže tento úkol přetrvává a vnímám ho jako velmi důležitý. Z těch nových témat je tam především otázka interaktivity, kreativity, to znamená práce s publikem, využívání nových technologií, kreativní vzdělávání. No a ty konkrétní úkoly se pohybují v takových třech základních oblastech. Podpora umělecké tvorby, to znamená zlepšení podmínek pro vytváření umění, otázka vzdělávacích aktivit, otázka konkurenceschopnosti a také využití potenciálu umění pro rozvoj společnosti, to znamená nové přístupy i třeba k určitým kategoriím, jako jsou třeba děti, senioři nebo také handicapované osoby. Pak zdůrazňujeme také mezinárodní rozměr, protože umění, živé umění, kultura je něco, co patří k rodinnému stříbru České republiky a je to magnet, za kterým přijíždějí statisíce lidí z celého světa. Takže to stručně k této koncepci, která, jak říkám, je strategickým dokumentem našeho rezortu. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy k tématům jednání vlády. Poprosím jako první Českou televizi.
Tomáš Drahoňovský, Česká televize, dobré odpoledne. Pane premiére, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste v rámci k příkladu evropského bloku nějakým způsobem reflektovali výsledky regionálních voleb ve Francii, protože vy jste před časem řekl takový výrok, bylo to vnitře, že politická korektnost brání v tom, aby se řešily důležité problémy, že je potřeba o problémech hlasitě mluvit. Zajímalo by mě, jestli vy osobně považujete třeba výsledek francouzských regionálních voleb za výsledek této politické korektnosti a za třeba tento váš výrok bude mít nějakým způsobem vliv na komunikaci celé vlády ve vztahu k uprchlické krizi, ve vztahu k těm palčivým problémům, o kterých jste hovořil. Děkuji.
Já myslím, že nemáme důvod cokoliv měnit na přístupu vlády k migraci, protože my patříme mezi země, které dlouhodobě během celého řešení migrační krize v Evropě se snaží problémy pojmenovávat. Já myslím, že není důležité jenom věci nazývat pravými jmény, ale je potřeba také problémy řešit. A když už je nemůžete vyřešit sami a je potřeba to řešit v rámci Evropy, což je přesně příklad migrační krize, tak aktivně přispívat k jejich řešení. A je to Česká republika, která pomáhá v Maďarsku, která pomáhá ve Slovinsku, která je připravena pomáhat Makedonii. Jsme pravděpodobně připraveni pomáhat i v Řecku, to znamená řešit reálně problémy s migrací, zejména na vnější hranici schengenského prostoru. Takže myslím si, že není důvod, abychom my cokoliv měnili na našem přístupu k řešení migrační krize. Jsme vždycky říkali, že je potřeba spojovat solidaritu s tím, abychom také vnímali velmi silně bezpečnostní aspekty celého tohoto problému.
Děkuji, poprosím dotaz číslo 2, poprosím televize Nova.
Dobrý den, František Bůžek, televize Nova. Já jsem se chtěl zeptat, ten zákon o zbraních a střelu víceméně řeší ty legálně držené zbraně. Jak je to v boji proti, řekněme, těm ilegálně drženým, zda tam je nějaký nárůst, nějaký problém, jestli česká vláda chce tedy bojovat i v této oblasti, protože se může stát, že ten člověk, který bude mít nějaké ty důvody ke střelbě, se nebude zdržovat to, aby si zajistil zbrojní průkaz. Díky.
Poprosím ministra vnitra.
Já jsem akcentoval při té své odpovědi především to, že řešíme otázku nakládání s municí, protože to, co se dělo ve Vrběticích, Vlachovicích a to, co bylo nalezeno v následných kontrolách po celé České republice, tak ukazovalo na to, že tady je systémové selhání. A to je ten hlavní akcent, který bychom na to položili. Pan premiér sliboval rychlé řešení Vrbětic-Vlachovic a my si myslíme, že budeme schopni už do konce roku vyřešit ten problém a ten areál naprosto vyskladnit. To je pro mě to zásadní, to důležité. V té otázce nelegálně držených zbraní, to je otázka porušení zákona, nedovolené ozbrojování, policie je v této věci velmi aktivní a samozřejmě i po událostech ve světě, teroristických útocích, tak policie zaměřuje své úsilí na překupníky zbraní. Známe místa, kde se zbraně obchoduje, jsou známí lidé, kteří s nimi obchodují a policie dělá maximum pro to, abychom tyto sítě zpřetrhali, abychom znemožnili prodej těchto zbraní. Nepovede se to absolutně, ale je potřeba a policie má toto zadání, aby se tomuto tématu věnovala jako jednu ze svých priorit.
Děkuji, poprosím závěrečný dotaz, poprosím ČTK.
Dobrý den, Remišová, ČTK. Já bych se chtěla zeptat na kolektivní smlouvu s úředníky, jak jste domluvili ty poslední tři rozpory, to znamená vyplácení odměn, zdravotní volno a požadavek vyšší mzdy.
Tak pokud jde o požadavek vyšší mzdy, tak jistě víte, že vláda rozhodla o tom, že prostředky na platy zaměstnanců, kteří spadají pod státní službu, se v příštím roce zvyšují o 5%, to znamená, je tam o něco vyšší nárůst než u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru, kde ten nárůst byl o 3% od 1. listopadu letošního roku. Pokud jde o otázku, ale to už je rozpočtováno a počítá s tím státní rozpočet, čili nad rámec státního rozpočtu dnes vláda žádné mzdové požadavky nové neschválila. Pokud jde o otázku těch dnů na nemoc, vláda tedy navrhuje odborům, aby to byly 4 dny ročně. A pokud jde o otázku těch dalších odměn, které byly předběžně dojednány v dialogu s odbory, tak tam vláda s tím návrhem vyjádřila souhlas s tím, že část těchto odměn bude hrazena z Fondu kulturních a sociálních potřeb, zbylá část bude hrazena z objemu mzdových prostředků, které budou mít jednotlivé státní úřady k dispozici.
Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi a členům vlády za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.